taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Tänases saates on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja see saatesari räägib Jeesusest. Möödunud saates sai tehtud ots lahti teemaga kristoloogilised hereesiad ja jõudsime kuulata üsna mitmest eksiõpetusest, mis keskenevad Jeesuse ümber, aga mis ei ole päris õiged õpetused. Ja üsna pikalt oli juttu ainu nelipühilaste õpetusest. Millega me siis tänases saates jätkame?
Täna jätkame sellise hereesiaga nagu ariaanlus. Ma võtan seda põhimõtteliselt ajateljel, nii et kuigi jah, me nendest ainu nelipühilastest rääkisime kõige rohkem, siis põhjus oli see, et see on omaaegse vana modalismi nimelise eksiõpetuse tänapäevane vorm. Ariaanlus on tekkinud siis 4. Sajandil ja selle tänapäevane vorm on meil siis Jehova tunnistajate õpetus. Selles punktis on see siis põhimõtteliselt selle vana aariuse õpetuse taaselustamine. Terve hulk õpetusi on Jehova tunnistajatel, mis loomulikult selle ariaanlusega kuidagi seotud ei ole. Selles punktis on. Ariaanlus siis õpetab seda, et Jeesus oli Jumala esimene loodud olend, aga mitte Jumal. Ja noh, nii nagu paljud nendest eksiõpetustest on nime saanud selle liikumise, kas siis selle rajaja või kõige tuntuma populariseerija poolt, siis täpselt nii on ka ariaanusega. Aleksandrias Põhja-Afrikas oli selline presbüüter, kelle nimi oli Arius või siis kreekapäraselt Tareios ja elas tema aastatel 250 või 56 kuni 336. Ja tema õpetas, et Jeesus on Jumala esimene loodud olend, mitte looja Jumal. Ja ariaanlus levis tollaaegses kristlikus maailmas väga laialdaselt, nii et näiteks mitmed Põhja-Afrika kirikuisad tunnistavad, et neid on lausa rohkem kui nii-öelda ortodokseid kristlasi. Suurem osa germaani hõimudest, mis kristianiseeriti, olid esialgselt ariaanid. Ja see seletab ka mitmeid jõledusi, mida nad tegid siis, kui nad tulid Rooma impeeriumi vallutama, siis nad olid küll kristlased, aga nii-öelda teist laadi kristlased ja kohtlesid nii-öelda ortodokseid kristlasi omajagu julmalt kasvu juba selle tõttu. Ja Arius õpetus, seda võib panna mitmetesse nagu õpetuslausetesse, aga ütleme, et siis üks kirjeldus kõlaks umbes nii. Jumal ei ole alati olnud isa. Oli aeg, mil Jumalal ei olnud poega. See, kus juures oli laul, mida ariaanid laulsid tihti peale ka tänavatele kirikutes, et oli aeg, mil Jumalal ei olnud poega. See oli siis nende usutunnistus, et Jumal ei ole alati olnud isa ja et Jeesusel on nii-öelda alguspunkt, et mingil hetkel Jeesus loodi. See oli tüli küsimus, mille lahendamiseks kutsuti kokku Nikaia kiriku kogu aastal 325, et siis nii-öelda vaielda selgeks ja sirgeks need õpetused, et kuidas selle asjaga siis lood on, et kas Jeesus on lihtsalt isaga sarnane või on ta isaga olemuselt ühtne. Need olid need kreekakeelsed terminid, mida seal siis kasutati sarnased, ütleme keelelised sarnased, aga olemuse poolest ikka väga erinevad. Et kas Jeesus on lihtsalt isa sarnane, noh selles mõttes inimene ka loodud Jumala sarnaseks või on ta olemuselt ühtne. Ja see oli siis selle usutunnistuse võib öelda kõige olulisem punkt kristoloogia valdkonnas, et tunnistati, et Jeesus on olemuselt ühtne isaga. Ja Arius õpetus mõisteti hukka. Arius õpetus siis, nagu ma ütlesin, et tänapäeval on meil elu edasi elamas Jehova tunnistajate õpetuses, aga on mõningaid teisi erinevaid liikumisi veel, kellele või millele see õpetus näib sümpatiseerivat. Ma siin jällegi just mingid ajad tagasi sattusin kuulama mingit klippi ühest inimesest, kes suhteliselt noore kristlasena hakkas üles rivistama kõiki pastoreid ja kõiki kogudusi ja kõiki paika panema, et te kõik olete valed ja mina tean kõige paremini. Ja noh, seal oli siis ütleme see heebre juurde õpetuse taust, millega ta alustas. Ja, aga ei möödunudki väga palju aastaid, kui siis juba tuli välja klipp, kus ta selles osas toetas Jehova tunnistajate õpetust. Ja ma mõtlesin, kuulasin seda ja mõtlesin, et huvita, kas see käib sul nagu ajateljel nii, et sa võtad üksteise järel ette kiriku ajaloos esinenud hereesiad ja lihtsalt niimoodi järjest võtad need omaks siis, et kõigepealt noh, kõige esimene, ütleme see bioniitluse sarnane versioon, mida ta kuulutas siis, mitte üks ühele küll, aga sarnane sellele ja siis hiljem jõudis juba arjaanluseni välja. Jeesus olevat siis arjaanide õpetuse järgi loodud olend, suuruselt teine olend universumis Jehova järel. Osa nendest tsitaatidest ma olen võtnud Jehova tunnistajate väljaannetest, nii et sellepärast see vanamoeline Jehova siin ka kõlab. Eks tänapäeval meie piiblis seda enam ei kasutata, see tetragrammaton, see JHWH tõlgitakse lihtsalt issandaks, Adonaiks. Ja üks nende väljaannetest, mis kannab pealkirja Let God be true, ehk siis las Jumal olla tõene või tõemeelne, seal kõlab see mõttenõnda Jeesuse kohta siis. Jeesus, et ta oli Jumal jutumärkides, inglise keeles kasutatakse, kuna see on inglise keelsest tekstist võetud, sõna God ainult, et väikese algustähega ja selle ees on umbmäärane artikkel. Ei God. Noh, ütleme seda võiks siis tõlkida eesti keelde, et üks jumalatest või üks mingi jumalik olend. Ta oli jumal, aga mitte kõigeväeline jumal, kes on Jehova. Kui Jeesus oleks olnud jumal, siis Jeesuse surma ajal oleks jumal surnud. No siin muidugi aetakse sassi see sama idee, et ei ole mitte isa võrdub poeg võrdub püha vaim, et ikkagi ka trinitaarid, kes usuvad, et Jeesus oli Jumal ja suri, usuvad seda, et Jumal isa taevas ei lakanud kindlasti eksisteerimast. Mitte, et Jeesus oma surma äärel oleks lakanud eksisteerimast, selleni me jõuame kunagi mõnes järgmises saates, et mida Jeesus tegi siis sel ajal, kui ta ihu hauas oli. Väidetavalt oli siis Jeesus enne oma lihaks saamist ehk inkarnatsiooni peaingel Miikael ja tema vend olevat olnud Lutsifer. See on nüüd küll selline tõsine fantaasia lend, et sellest ei leia piiblist nagu isegi mitte vihjeid. Ja liikumise üks rajajatest Charles Taze Russell, no, kes põhimõtteliselt ongi selle liikumise nii-öelda number üks mees ajaloos olnud, ütleb, et Miikael on tegelikult Jumala poeg. Ehk et see, kellest me loeme vanas testamentis, kui Miikaelist tegelikult oli preeksistentne Jeesus ja Jumala poeg, aga mitte selles mõttes, et tema oleks olnud Jumal. No muidugi piibel ei ütle mitte kusagil, et Jeesus enne inkarnatsiooni oleks olnud peaingel Miikael. On täielik fantaasia lend, mitte ühte ainsat piibli kohta selle kinnituseks ei ole. Pealegi Uus Testament võrdleb Jeesust inglitega ja rõhutab Jeesuse ülimuslikust võrreldes nendega. Terve Heebra kirja esimene peatükk rõhutab just seda, Heebra 1.5 ja Heebra 1.13 ütleb, et millisele inglile ta on öönud, et istume paremale käele, siis ma panen su vaenased su jalgealuseks järiks, mitte ühelegi neist. Heebra kirja autor rõhutab seda, et Jeesus on ülem inglitest ja ta kindlasti ei saa olla kunagi olnud mingisugune peaingel Miikael. Peaingel Miikael on, ütleme, et see on üks liik. Kõlab totralt võib-olla, aga on inimliik, on olendid, eks on loomariik, on inimesed, on inglid ja need oma vahel ei segune ja kindlasti Jumala poeg ei olnud ühest liigist olend, ehk siis kunagi ingel ja siis hiljem sai Jumala pojaks. Pärast üles tõusmist nende väitel muutus Jeesus selliseks, nagu ta oli enne inkarnatsiooni ehk nähtamatuks vaimuks, kellele enam ei ole keha. No see on ilmselge hereesia. Jeesus üles tõusmisest me räägime hiljem täpsemalt, et Jeesus tõusis üles ihulikult, nagu Uue Testamendi autorid seda täiesti ühemõtteliselt rõhutavad, aga see õpetus väidab meile siis vastupidist. argumente, millele siis näiteks need ariaanid või tänapäeval Jehova tunnistajad appelleerivad, on see, et Johannes 1.1, mis ütleb, et alguses oli sõna, sõna oli Jumal juures, et sõna oli Jumal, et kreekakeelses tekstis on see Jumal, sõna Jumal ilma artiklita. Ja see on tõsi, see on tõepoolest ilma artiklita. Kas see tähendab, et peetakse silmas, et Jeesus ei ole Jumal? Kindlasti mitte. Samamoodi on ilma artiklita näiteks ka Matteuse 6.24, samamoodi on ilma artiklita ka Rooma 8.33, kus täiesti eksimatult ja varjamatult räägitakse Jumalast. Ja appelleerida lihtsalt sellele, et kui kreekakeelses tekstis artiklit ei kasutata, ja siis inglisekeelses tõlkes lisada umbmäärane artikkel sinna ette, eks siis nii-öelda Jeesuse jumalikus sellega kahandada, et siis see on nagu korrektne teksti tõlgitsemise viis, absoluutselt mitte.
Aga kas me siis oleme siin tuvastanud vea piiblis? Miks ei ole neid artikleid?
Ei, me ei ole tuvastanud mingisugust viga piiblis, see on lihtsalt kreeka keele eripära, et sellest saab kirjutada ka nii, ilma artiklit, ja sellepärast Matteuse 6.24 ja Rooma 8.33 seda ka teevad. Nii et ei pea ilmtingimata alati olema määrav artikkel ees, et aru saada, et jutt on, no ütleme, kui on määrav artikkel, siis võibolla mõnda aitab see, et siis sa võid tõlkida umbes nii, et see oli see Jumal. Ja siis kui on umbmäärane, siis üks sellest liigist või midagi taolist.
No näed, me saame terve oma elu rääkida eesti keeles ära ilma artiklit.
Täpselt. Toimib grammatika väga hästi. Ei ole tarvis mingid artikleid isegi ilma suud, et ta saame hakkama ja keel toimib ja kommunikatsioon ka. Võtame ette mõned kohad siis, mida ariaanid ja tänapäeval siis Jehova tunnistajad oma õpetuse kinnituseks kasutavad ja vaatame, mida nende kohta arvata. Johannese 14.28 on üks nende lemmik kohtadest, kus Jeesus ütleb, et ma lähen isa juurde, sest isa on suurem kui mina. Ja see kirjakoht hirmsasti meeldib neil. Isa on suurem kui mina, tähendab, et ei ole olemuselt ühtne isaga, ei saa olla Jumal, isa on suurem. Kui vaadata konteksti, siis millest Jeesus räägib, jutt on Jeesuse maapealsest positsioonist. Jeesus, nagu heebrakir ütleb, sai isegi alamaks inglitest üürikeseks ajaks, aga siiski ta sai inimeseks. Loomulikult see on kirjeldab, see jutt on Jeesuse maapealsest positsioonist, mitte tema jumalikust olemusest. Ja väga selgelt seda kirjeldab meile Filippi kiri, Filippi 2 ja alates salmist 5. Mõtelgi ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, preeksistentne Jeesus siis, ei arvanud saagiks olla Jumalaga võrdne, mis mõttes? Tähendab, ta enne oli Jumalaga võrdne, nüüd otsustas, et ta loobus sellest, salm 7 ütleb, vaid loobus ise enese olust, võttes orja kuju saades inimeste sarnaseks. Tähendab, et Jeesus sisuliselt sai orjaks saades inimeseks, ta alandas ise ennast, öeldakse edasi, et ta leiti välimuset inimesena, ta alandas ise ennast saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgeks ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesus on nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maal ja iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. Nii et siin räägitakse sellest, et Jeesus oli enne võrdne isaga, loobus oma jumalikust eesõigustest, privileegidest, jumalikust olust, võttis orja näo ja alandas ise ennast saades inimeseks ja lõppude lõpuks surres kurjategija surma.
Mina olen sellest aru saanud niimoodi, et nagu üks kirjakoht ütleb, et Jeesus palub, see on siis Johannese 17, et isa, nii nagu meie oleme üks, et nemadki ehk siis inimesed oleksid üks, et ühesõnaga Jumala kolmainu sees on üks meel, koos toimimine. Seda sama soovib Jeesus ka meile, et meie oleksime samamoodi, armastaksime Jumalat nii nagu, noh, kas võib nii öelda, kolmainu sees on armastus või selles mõttes üksteisest lugupidamine ja et see läheks veel kaugemale, et samamoodi ka Kristuse ihu siin maa peal armastaks, et meil oleks armastus ise keskis, nagu Jumal ütleb. Ja samas jällegi, kui sa tõid välja selle kirjakoha, et isa on suurem kui mina, ütles Jeesus, jällegi mulle meenub kohe kirjakoht, kus Jeesus jällegi tõstab püha vaimu väga kõrgele. No ja küll, kui te minu vastu midagi ütlete, aga kes püha vaimu vastu ütleb. Ja samas jällegi me loeme piiblist, et püha vaim tunnistab minust, ta ei räägi oma tahtsi. Jeesus ütleb, mina ei tee midagi enne, kui ma näen, et isa seda teeb. Ja nii edasi, et ühesõnaga kolm ainu sees on üks meel ja nagu, no, see on muidugi hästi inimlik väljend, aga lugupidamine või üksteise kõrgeks tõstmine ja seda soovib Jumal, et ka meie austaksime üksteist.
Jah, see oli väga õige, millele sa viitasid, kus Jeesus ütleb, et kui keegi on rääkinud midagi isa vastu või poja vastu, siis ta ütleb, et see antakse andeks, aga kui keegi on rääkinud midagi püha vaimu vastu, siis ta on süüdi igaveses patus ja seda ei anta andeks ei selles ega tulevases elus. Noh, ütleme, kui Jehova tunnistajad ja arjaanid ütlevad, et püha vaim ei ole isik, ta on lihtsalt abstraktne jõud, siis see kõlab nii ebaloogiliselt, et lihtsalt piinlik. Et tähendab, isiku pilkamise võib saada andeks, kes pilkas isa või poega saab andeks, aga nüüd siis püha vaim, kes ei ole isegi mitte isik, vaid lihtsalt abstraktne jõud, et tema pilkamine on kõige rängem pat nendest kõigist. Ja see nõuaks täitsa oma ette käsitlust ja see sellesse Jeesuse seeriasse meil väga ei mahu, aga püha vaimu osas tal omistatakse kõik esiteks jumalikud omadused, Tal omistatakse piiblis nii vanas kui uues testamentis kõik isiksuse omadused ja väita, et tegemist on lihtsalt ebamäärase abstraktse mingisuguse väe või mõju jõuga on piibli jõhker moonutamine. Püha vaim on isik. Ja sellepärast Paulus saab öelda 2 Korintuse 13:13, et meil võib olla osadus püha vaimuga. Osadus saab olla ikka ainult isikute vahel. Sellepärast Paulus ütleb Efesuse kirjas, et ärge kurvastage püha vaimu. Kurvastada saab ikkagi isikut. Ma võin elektrile ju halvasti öelda, aga ta ei solvu. Ta ei lähe tagasi Eesti Energiasse ja ei ütle, et mina allan juurde rohkem ei tule, sest ta on nii nõme. Ei, see on abstraktne jõud, seda ei saa solvata, kurvastada. Sellega ma ei saa ka osaduses olla, ma võin särtsu saada, aga see ei ole osadus temaga. Nii et jah, pühast vaimust rääkides ilmselgelt on tegemist isikuga. Et isa on isik, poeg on isik, püha vaim täpselt samamoodi on isik.
Ja nad ei ole nagu kuidagi, et isa on kõige tähtsam ja siis läheb seal riburada pidi järjest alla poole.
Jah, seda kus juures on õpetanud ka mitmed seda subordinatsiooni, et nii-öelda isa on kõige kõrgem ja siis tuleb Jeesus, kes on natuke vähem jumal ja siis on püha vaim, kes on veel vähem jumal. Ja eks inimestele need nokkimise hierarhiad või mingid muud võimuhierarhiad ikkagi on nii omased, et me kipume neid nägema igal pool isegi seal, kus võibolla seda üldse ei ole, pole viidatudki sellele. Nii et siis Filippi 2 ütleb hästi selgelt, et Jeesus loobus enda jumalikest eesõigustest saades inimeseks. See tähendab, et siis selles ühes lõigus me näeme Jeesuse preeksistentsi, tema inkarnatsiooni ehk lihaks saamist siia ilma tulemist, tema risti surma ja ülendamist kõik koos ühes lõigus. See on see, mida Jeesus pidas silmas, kui ta ütles, et isa on suurem kui mina. Jeesus ütles seda maa peal olles inimesena, olles saanud madalamaks, mitte ainult jumalast isast, vaid ka inglitest, nii nagu heebrakiri seda ütleb. Kusjuures selle teksti kohta enamasti arvatakse, et tegemist võis olla varasema usutunnistusega, mida Paulus siin kasutas. Et see tõenäoliselt ei olnud Pauluse välja mõeldis, vaid üldiselt on teoloogidel selline veendumus, mitte kõigil loomulikult ja mitte igal pool, aga üldiselt suhteliselt levinud on see, et ilmselt Paulus võttis selle Filippi teise peatüki mingist varajasest usutunnistuse vormelist. Nii et see ei olnud tema originaalne välja mõeldis, vaid see oli see, mida kirikus õpetati. Nüüd siin öeldakse, et Jeesuse nime ees peaks nõtkuma iga põlv. Kus see võetud on? See on võetud Jesaja raamatust 45. peatükist salmist 23, kus, üllatus, öeldakse, et Jumala ees peab nõtkuma iga põlv. Nii et see juba iseenesest, et siin tsiteeritakse Jesajat ja omistatakse see, Jeesusele, mida autor siis Jesaja vanas testamendis omistab üksnes Jumalale, näitab, et tegemist on Jeesuse jumalikkuse kinnitusega. Kui me vaatame edasi Jeesuse maapealset elu, siis jah, Jeesus oli maapealse elu ajal täielikult sõltuv oma taevasest isast. Ja need kirjakohad, mis näivad, vihjavad siis sellele, et kuidagi ta on madalam Jumalast, tegelikult praktiliselt nad kõik on seletatavad sellega, et Jeesuses Jumal sai inimeseks. No näiteks, 1. Korintus 11:3. Aga ma tahan, et te teaksite, Kristus on iga mehe pea, aga mees on naise pea ja Jumal on Kristuse pea. Jälle, taha, näed vaata, Jumal on Kristuse pea, Kristus on Jumalast madalam, ei ole jumalik olend. 1. Korintuse 15:28. Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka poeg ise sellele, kes temale kõik on alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges. Ja seda kasutatakse ka väitmaks, et Jeesus on madalam Jumalast. See on jutt Jeesuse vabatahtlikust alistumisest, mitte subordinatsioonist, et Jeesus olemuse poolest on madalam kui taevane isa. Et jutt on sellest, et Jeesus alistub oma taevasele isale. Väga levinud Jehova tunnistajate ja ütleme siis ka teiste, kes see Laarius õpetus on omaks võtnud, on õpetussõnade 8. peatüki kasutamine siis nii-öelda Jeesuse sünni või tekkimise hetke kirjeldamiseks. Õpetussõnad 8:22. Issand lõi mind oma töö alguses. Esimesena oma töödest muistsel ajal igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale enne maailma algust, ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad, veel enne kui mäed paigale pandi, enne kui künkad, sündisin mina. Ja nemad siis kasutavad seda teksti, omistades selle Jeesusele, et näed, Jeesus oli siis Jumala esimene loodud olend, kes tema poolt loodi ja siis tema nii-öelda näeb kõige ülejäänud loomise teoks saamist. Esiteks tekib küsimus, et kas see koht räägib Jeesusest? No mina kohe vastan, et absoluutselt mitte. Jutt on personifitseeritud tarkusest. Kui me loeme õpetussõnade raamatut, siis õpetussõnades näiteks personifitseeritakse ka rumalust. Rumaluse naine, heebrakeelne vorm on seal naissoosteks. Nii-öelda tarkus on üks, keda personifitseeritakse, kes ehitab üles koda ja toob nii-öelda kasu ja teeb midagi head. Ja siis rumaluse naine. Uitake, kes see rumaluse naine on? Et see, kui loogiliselt võttes, kui see tarkus siin peaks olema Jeesus, siis kes see rumalus on? Me peaks selle ka mingi isikuga seostama siis. Vaevalt, kui me loeme õpetussõnade raamatut, siis me näeme selgelt, et see on puhtalt ja lihtsalt personifitseeritud tarkus. Mis on muidugi kõige lihtsam ja selgem siit näha? Kui jutt oleks Jeesusest või nii-öelda temast kui Jumala tarkusest, püütakse seda siduda siis 1. Korintuse kirjaga, kus Paulus ütleb, et Jeesus on saanud meile tarkuseks ja õigsuseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et no näed, paneme need kaks teksti kokku ja saamegi Jeesuse õpetussõnade raamatusse sisse kuidagi moodi smugeldada. Minul tekib siis kohe küsimus, et aha, Jumal enne loomist lõi Jeesuse kui tarkuse. Mida see tähendab? Tähendab, meil oli siis enne loomist tegemist rumala Jumalaga. Jumal, kellel polnud tarkust. Ja siis see ilma tarkuseta Jumal lõi tarkuse, Jeesus isikus, ja siis hakkas looma kõik ülejäänud. No ilmselt iga kuule saab aru, et see on nagu ülimalt absurdne väide, aga täpselt seda selle salmi või nende salmide tõlgitsus tegelikult tingib. Kui me ütleme, et jutt on Jeesusest, kui tarkusest, siis me ütleme sellega, et enne loomist, enne Jeesuse loomist Jumalal ei olnud tarkust. Ja see on ilmselge, noh, see on hereesia, see on absurd, see on rumalus midagi sellist väita, aga see tõlgitsus, mida siis Ariaanid või Jehova tunnistajad kasutavad, just täpselt sellise loogilise järelduseni viib.
Kui ma loen seda õpetussõnade 8. peatükki, et kuidas Jumal lõi tarkuse esimesena oma töödest ja temal on tõesti siin mitu salmi pühendatud. Kas ma teen valesti, kui ma loen sellest välja, et järelikult tarkus on üks selline asi, mida tuleb võib-olla sellistest omadustest või tuleb väga hinnata, seda tuleb väga nagu oluliseks pidada elus?
Jaa, õpetussõnades ju tarkuse tähtsust rõhutatakse raamatu algusest kuni lõpuni ja sellepärast näiteks mõned tõlked seda tõlgivadki nii, et issand omas mind siis, kui ta kõike lõi. Ehk et see ei ole mitte, et tarkus tekkis sellel hetkel ja siis Jumal seda tarkust kasutades hakkas kõike muud looma, vaid mõte seal on see, et Jumal oma täiuslikus tarkuses on loonud selle maailma, tema tarkus on kõige selle, nii-öelda selle olemas oleva maailma struktuur, see on põhjus, miks see on nii perfektselt loodud. See on see põhjus, miks näiteks tänapäeva teadlased, kristlastest teadlased eriti kasutavad seda mõistet antroopsuse printsiip, ehk et siis kõik näib olevat häälestatud selliste parameetrite jaoks, et inimelu oleks maa peal võimalik. See on jumalik tarkus. Nii et jutt ei ole sellest, et tarkus mingil hetkel loodi või et Jeesus mingil hetkel loodi, vaid jutt on lihtsalt personifitseeritud tarkusest, et kogu maailm, mida me enda ümber näeme, on Jumala tarkuse väljendus ja sellepärast seda personifitseeritakse. Et see ei ole Jeesuse tekkimise hetk, mida seal kirjeldatakse.
Kas võib öelda, et kõik siis, mida iganes Jumal on loonud või ütleme selles mõttes, mida me piiblist loeme, et need asjad on kõik Jumalas olnud enne seda maailm, mida ta lõi, et see oli tema sõnas olemas. Ta lihtsalt selle sõna lasi kõlada ja siis see sõna lõi selle.
Ma usun küll seepärast, et seda nii-öelda loomise eelse reaalsuse õpetust ju me näeme mitmetes kohtas, näiteks kas selles predestinatsiooni ehk ettemääratuse õpetuses, kus öeldakse, et Jumal enne maailma loomist määras meid olema pühade laitmatud tema ees armastuses, enne maailma loomist juba pandi kirja nii-öelda see lunastusplaan, et otse loomulikult see näitab, et Jumalas oli see plaan olemas ammu enne, kui ta füüsilise maailma või vaimse maailma lõi. Et muidugi see eeldab seda, et ta teadis ka langusest ette ja loomulikult teadiski, tal oli lunastusplaan olemas ammu enne inimese pattu langemist. Ja ei olnud nii, et siis kui inimene pattu langes, siis Jumal taevas kratsis kukalt ja mõtles, et oh, häda ja heldust, mis me nüüd teeme ja siis mõtles välja lunastusplaani. Ja juba enne inimese loomist oli lunastusplaan paigas ja sellepärast saab öelda, et Kristus oli määratud surema meie eest enne maailma rajamist. Seda täiesti selgelt Uus Testament ütleb, et Jeesus oli määratud meie surema enne maailma rajamist, tähendab lunastusplaan kuni selle üksik asjadeni välja oli valmis juba siis. Lähme edasi. Kolossa 1.15 on koht, mis ka hirmsasti ariaanidele meeldib. Öeldakse Jeesuse kohta, tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esma sündinu. Ja noh, vahitorn näiteks, joodunistajate väljaanne ja ariaanid siis ütlevad, no näed, Jeesus oli esimene, kes loodi kogu loodu esma sündinu. Kas Kolossa 1.15 tahab meil öelda seda? Kohe kindlasti mitte. Loeme edasi kontekst. Kontekst on kuningas, nagu Ameerika keeles öeldakse, et kontekst tõepoolest paneb paika selle, mida autor tegelikult öelda tahtis. Ja sama kontekst siis Kolossa 1.16, kohe järgmine salm. Sest tema läbi, Jeesus läbi, on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused või valitsused või meelevalad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Jeesuse loodud läbi terve piibli omistab Jumala sõna loomisteo Jumalale. Ehk et siis Jumal on looja ja siin öeldakse, et Jeesus on looja, tema läbi on loodud kõik. Saim 17. Tema ise on enne kõike ja püsib, kõik püsib koos temas. Ja tema on oma ihukoguduse pea, tema on algus esmasündinud surnuist, et ta kõigest saaks esimeseks, sest Jumala on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada. Nii et selle teksti mõte, selle 15. salmi mõte ei ole see, et Jeesus on esimene loodud olend, vaid on see, et Jeesus on kõige looja üle kõige loodu. Ja see sõna, ma lubasin sest rääkida juba eelmises saates, see sõna või termin esmasündinu. Esmasündinu ei viita kronoloogilisele järjekorrale. noh, meie võib-olla mõtleme nii, et kui on esmasündinu, siis on ka teine, kolmas ja 25 ja nii edasi. Esmasündinu piiblis ei viita mitte kronoloogilisele järjekorrale, vaid see viitab positsioonile. Kust ma seda võtan? No toon mõned näited. Teine Moosese 4.22, Jumal ütleb, nõnda ütleb, issand, Iisrael on minu esmasündinud poeg. Kas Iisrael on esimene loodud olend, esmasündinud poeg? Oot, see loomulikult mitte. Mida see tähendab seal vanas testamentis selles kontekstis? Et see on eriline, see on positsiooni küsimus, mitte kronoloogia küsimus. Sest kronoloogiliselt selle võiks väga kergesti kummutada, et no mis moodi on minu esmasündinud poeg, kui näiteks Uues testamentis Luuka evangeeliumis Jeesuse genealoogias öeldakse, et Aadam oli Jumala poeg. Ei ole Iisrael tema esmasündinud poeg, kui juba Aadamat nimetatakse Jumala pojaks. Jutt ei ole kronoloogiast, järjekorrast, jutt on positsioonist. Esmasündinu nii vanas kui Uues testamentis tähendab privilegeeritud seisundit, mitte lihtsalt järjekorda. No näiteks, kui siin öeldakse, et Jeesus oli esmasündinu surnuist, siis fakt on ju see, et Jeesus ei olnud esimene inimene ajaloos, kes surnust üles äratati. Kui jutt oleks kronoloogiast, siis see oleks faktiliselt vale, et Jeesus esmasündinu surnuist. Ei ole vanas testamentis äratati mitu surnut üles, Jeesus ise äratas vähemalt kolm surnut üles, ei olnud esmasündinu surnuist kronoloogilises mõttes esimene inimene, kes üles äratati. Positsiooni poolest loomulikult. Kui seda esmasündinu teemat vaadata, siis Heebra kirjas, see on Heebra 1.6, räägitakse Jeesusest samuti kui esmasündinust, sellest, kuidas Jumal oma esmasündinu toob maailma. Kust see tsitaat on võetud Heebra kirjas? See on võetud teisest psalmist, psalm 2.7. Sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Heebra kirja autor tsiteerib siis teist psalmi. Millega seoses või mis kontekstis? Ta tsiteerib seda Jeesuse taevasse võtmise kontekstis ja selles kontekstis, kus ta ütleb, et Jeesus on kõrgem inglitest. Mitte mingit kronoloogiat seal ei leia, vaid ta ütleb, et Jeesus nii-öelda sai selleks esmasündinuks, kellele Jumal isa ütleb, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu, siis kui ta võttis Jeesuse taevasse vastu nii-öelda sellesse taevasesse ülempreestri ametisse. Sama kinnitab Heebra 5.5. Tsiteerib seda sama teksti, seda sama teist psalmi ja tsiteerib seda seoses Jeesuse austamisega, taevasse võtmine, austamine ja tema ülempreestri ametisse astumine. Heebra kirja autor räägib, et ta on ülempreester Melkisedeki korra järgi. Nii et mitte mingit kronoloogiat selle leia, vaid see nii-öelda sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu, tähendab, et see on hetk, mil nii-öelda kuningliku paljud teoloogid ütlevad, et see on nii-öelda inauguratsiooni ehk siis kuningaks või valitsejaks pühitsemise tseremoonia. Siin ei ole juttu sellest, et Jeesus siis sündis või tekkis. Jeesus ilmselgelt, noh isegi ükski Ariaan ei väida, et see täna ma sünnitasin sinu kontekstis, eks, kus räägitakse pärast Jeesus üles tõusmist, et siis Jeesus alles tekkis. Ja seda kunagi ei seostata mingisuguse Jeesuse tekkimise hetkega ja ka mitte selle adopteerimise ideega. Mõned noh, mängivad selle mõttega, et Jumal adopteeris Jeesuse ristimises enda pojaks ja siis ütles, et noh, täna ma sünnitasin sinu. Kõik need tekstid, kus teist psalmi tsiteeritakse, noh, ma lugesin siin, eks Heebra 1.6, Heebra 5.5 ja Apostlite teod 13.32, kõik tsiteerivad sama teist psalmi. Apostlite teod 13.32, kus tsiteerib seda Jeesuse surnust ülestõusmisega seoses. Need huvitav mõtted, sama psalmi tsiteeritakse ühelt poolt siis seoses Jeesuse taevasse võtmisega, inglitest kõrgemaks tõusmisega taas. Ta inimeseks saades tuli madalamale positsioonile ja pärast oma taevasse võtmist siis nii-öelda tõusis oma esialgsele positsioonile. Nii et taevasse võtmine Heebra 5.5 seoses tema austamise ülempreestri ametisse astumisega ja Apostlite teod 13.32 seoses tema üles tõusmisega. Nii et mitte ükski neist kirjakohtadest ei viita sellele, et Jumal lõi Jeesuse millalgi enne aegade algust ja adopteeris ta oma pojaks siis kas ristimises või mingil muul hetkel. Nii et ärge laske ennast eksitada, kui te vaatate seda termit esmasündinu, tähendab esimesena tekkinud. Ei ole esmasündinu, viitab erilisele positsioonile, et see on kõrgem kõigist nendest teistest, nii öelda Jumala poegadest, näiteks inglitest. Inglid nimetatakse ka Jumala poegadeks, aga Jeesus on esmasündinu selles mõttes, et ta on täiesti teisest klassist olend.
Mul tuleb selle kinnituseks meelde lugu Eesavist ja Jaakobist. See, kui Eesav siis nii-öelda sai või ostis siis ära selle esmasünni õiguse, no nad ei teinud läbi uuesti seda protsessi, mida Nikodeemuski mainib, et kas ma lähen siis ema sisse tagasi või. Seal on just rõhutatud, et esmasünni õigus, et see räägib ka positsioonist ja
mitte järjekorrast kronoloogiliselt.
Just ja me näeme, et ta tõesti selle õiguse sai, sellepärast, et see sugupuude arvestus lähebki edasi mööda Jaakobit, mitte pärast Eesavit, kes tegelikult esimesena ilmale tuli. Ja.
Kronoloogiliselt ütleme, et kui me oleks vaadanud nende sünnitunnistusi, siis fakt jääb ikkagi selleks, et Eesav sündis esimesena, ja Jaakob sündis teisena, ei toimunud sünnitunnistuste vahetust, aga positsiooni vahetus toimus küll. Nii et jah, ka sealt me näeme seda, et see esmasündinu ei tähenda kronoloogilist järjekorda ilmtingimata, vaid see nendes kohtades tähendab lihtsalt positsiooni. See on ka põhjus, miks näiteks, kui kirikuisasid lugeda, nad kõik rõhutavad seda, rääkides Jeesuse sündimisest, et see on sündimine, mitte loomine. Nad nagu on põhimõtteliselt vastu sellele ideele, et mingil hetkel Jeesus loodi ja nagu tekkis. Ja noh, siis võibolla nimetame seda mingi muu terminiga, et sündimine tähendab nii-öelda, ta oli isas olemas. Ja see sündimine on, noh, ütleme näiteks kas või siia ilma tulek, et Jeesus oli olemas enne oma isa juures, tuli esile siia. See ei ole mitte see, et ta sellel hetkel tekkis siia sellesse maailma.
Igi aegadest alates ta on kogu aeg olnud, aga siia maa peale ei saagi muud moodi tulla kui sündides. Ja tegelikult kogu see tema maapealne missioon, see oligi see, et lihtsalt see otsus alandada ennast inimeseks ja veel tegelikult sellega, et ta läks risti peale, ta võttis meist nagu alama koha sellega, et ta võttis kõik need patud, mis noh, talle üldse ei pidanudki kuuluma.
Ja sellepärast öeldakse, et võttis orja näo ja suri põhimõtteliselt, nagu ma siin varem juba mainisin, kurja tegi ja surma. See on tema alandamine, eks nii nagu see Filippi 2 kirjeldab seda tema preeksistentsi, et ta oli olemas isa juures, sai inimeseks, alandas ennast, suri kurjategija surma ja siis sai ülendatud uuesti ja nüüd iga põlv nõtkub tema ees, eks nagu ma tõin välja Jesajast ja saaja tunnistab, et Jumala ees nõtkub iga põlv, nii et see jumalik seisus, see staatus sai taastatud täielikult. Vaatame veel mõningaid kohti, näiteks ilmutuse 3.14 ja Laodike koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb aamen ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus, jälle see neile hirmsasti meeldib, et no näete, Jeesus on Jumala loomise algus, ehk siis kõige esimene loodu. Mis kohe sellest tekstist silma torkab, et kreekakeelne sõna, mida siin kasutatakse, archeeb. Enarche alguseeseks, nii nagu Johannes 1 algab. Arche võib tähendada ka allikat või päritolu. See ei pruugi ilmtingimata tähendada jällegi seda, et kronoloogiliselt kõige esimene. Ja näiteks ajaloolistes allikates seda sõna väga tihti just täpselt sellest tähenduses kasutataksegi, et see ei ole mitte esimene loodud olend, vaid et see on see, kellest kõik muu pärineb.
See on ju huvitav, kuidas siis Johannese evangeelium, hea küll ta ei ole piiblikaanonis paigutatud uues testamentis kõige esimeseks, aga ta on kahtlemata, võiks öelda, teistest evangeeliumidest nagu teistsugusem. Algab sõnaga on ju see allikas või päritolu või alguses või esmalt, nagu vana testamentki, Bereshit.
Täpselt nii.
Kõige alguses peamiselt. Kõige põhilisemalt lõi Jumal taeva ja maa.
Jah, kus juures Markus samamoodi, et meil eestikeelses tõlkes on, et see on Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus kreekakeelses tekstis tegelikult lausehitus on vastupidi, see arhee on esimene sõna ja see on sihilikult, ma usun, nii pandud, et see algus viitabki esimese Moosese raamatu esimestele salmidele, nii et nii Johannes kui Markus mõlemad tegelikult seda viitavad sellele. Bruce Metzger, kes on noh, esiteks ilmselt olnud üks kõige pädevamaid kreekakeele spetsialiste vähemalt siin ütleme möödunud võib-olla mingi 50 aasta jooksul. Metzger kinnitab, et kui oleks tahetud öelda, et Jeesus on Jumala poolt loodud, siis oleks pidanud kasutama eessõna tuteu asemel hypee. Ehk et kreekakeele, ütleme siis võib-olla maailma ühe parima spetsialistina ütleb, et see nii-öelda Jeesuse loomise kirjeldus grammatiliselt lihtsalt ei arvutu. Kui autor oleks tahtnud öelda, et Jumal on loonud kõigepealt Jeesuse ja siis nii-öelda kõik muud asjad, et ta on siis kõige loomise algus, siis grammatiline vorm oleks hoopis teine. Ja see on ka põhjus, miks me näeme, et ikkagi praktiliselt kõik tõlked, mida me vaatame siin inglise või mõnes muus keeles, ei arvesta siin seda, milleks Jehova tunnistajate uue maailma tõlge seda püüab väänata. Jeesus ei ole mitte esimene loodud olend, vaid kõigi nende kirjakohtade mõte on see, et kogu loodu lähtub Jeesusest. Sellepärast Paulus ütleb, et kõik on loodud tema kaudu, kõik need taevased hierarhiad ja meelevallad, kõik füüsiline ja vaimne maailm.
Kõike hoitakse koos tema läbi.
Ja tema sõna, heebra kirjas öeldakse, et tema sõna väega hoitakse alal kõike. Ma ei kujuta ette, kuidas me saame seda lepitada selle ideega, et Jeesus on lihtsalt esimene loodud olend, et noh, esiteks mingisugune inimolend hoiab alal kõike loodud oma väesõnaga, tema väesõnaga, mitte ei ole öeldud isegi, et Jumala väesõnaga, vaid heebra kirjas öeldakse, et oma väesõnaga hoiata alal kõike. See ei saa olla jutt inimesest ja noh, jällegi inimesest ka selles mõttes ei saa olla jutt, et me näeme Uues Testamentis terved hulka kohti, kus öeldakse, et Jeesus on nüüd meie sees. Ma tahaks millalgi teha sellest täitsa oma, et te saate Kristus meie sees. Rooma 8:9-10, Kolossa 1:27, Galaatia 4:19 ja nii edasi, need kohti on veel. Kristus inimesena ei saa meie sees olla, lihtsalt see on võimatu. Ta saab olla meie sees ainult läbi oma vaimu, keda nimetatakse ühelt poolt pühaks vaimuks, teiselt poolt Jumala vaimuks ja kolmandaks Kristuse vaimuks, Kristuse vaim meie sees. Ei ole ta mingi loodud olend, ei ole ta mingisugune nii-öelda inimestest kõrgem Jumalast madalam, vaid ta on Jumala kolm ainu teine isik. Võtaks selle teema otsad kokku võrreldes mõningaid vana testamendi ettekuulutusi Jumalast, mis täitusid Jeesuse isikus. Jesaja 35:4-6 räägib Jumala tulekust. Jumal tuleb inimeste keskele. Matteus tsiteerib seda sama Jesaja 35. peatükki Matteuse 11:5, ja see ostab seda Jeesuse tulekuga, nii et Jesaja ütleb, Jumal tuleb, Matteus ütleb, Jeesus tuleb. Kas on vastuolu? Ei, see ei ole vastuolu. Jeesus on Jumal. Jumal sai inimeseks Jeesuses Kristuses. Joel 3:5 ütleb, et kes iganes hüüab appi Issanda nime, see saab päästetud. Apostlitööd 2:20 ja 21 ja siis Rooma 10:9-13, kes hüüab appi Jeesuse nime. Jällegi, vana testamendi prohvet ütleb Issand, uue testamendi autor ütleb Jeesus.
No jälle tsiteerime C.S. Lewist, kas ta on hullumeelne või valetaja või Issand.
Täpselt nii, siin teisi variante me nagu ei suuda kuidagi leida, et kui uue testamendi autorid tsiteerivad vana testamendi teksti ja võtavad selle, mille vana testamendi autor omistab Jumalale ja nemad omistavad selle Jeesusele, siis ilmselgelt nad ei saa uskuda, et Jeesus on lihtsalt mingisugune Jumalast madalam, aga inimestest kõrgem olend. Ja 145:23, seda ma juba mainisin, Jumala ees nõtkuvad kõik põlved, Filippi 2:10-11, Jeesuse ees nõtkuvad kõik põlved. Ja 108:13-14, vägede Issand on komistuskivi. Esimene Peetruse 2.8, Jeesus on komistuskivi. Jälle me näeme, kuidas Uue Testamendi autorid täiesti süstemaatiliselt ja järjekindlalt tsiteerivad Vana Testamenti ja nad võtavad selle, mida Vana Testament omistab Jumalale ja nemad omistavad selle Jeesusele. Jeremia 17.10 ütleb, et Jumal katsub läbi südame. Ilmutuse 2.23, Jeesus katsub läbi meie südame. See sama loogika. Viies Moosese 10.17 ja psalm 47.8 räägitakse, et Jumal on Jumalate Jumal ja isandate issand ja ilmamaa kuningas. Uues testamendist tsiteerib seda Johannes ilmutuse raamatus, on ilmutuse 17.14 ja ütleb, et Jeesus on isandate issand ja kuningate kuningas. Et jälle sama loogika, Vana Testamendi autor omistab selle Jumalale, Uue Testamendi autor või autoriid omistavad selle Jeesusele. Ja viimaseks, Jesaja 43.11, Jumal üksi päästab. Uues Testamendis apostlite teod 4.12, 1. Johannese 4.14, Jeesus üksi päästab. Nii et ilmselge on see Daariuse õpetus, või siis tänapäeval ka Jehova tunnistajate versiooni sellest, ei saa pidada ortodokseks, piibellikuks Uue Testamendi kristluseks. Ma tean ise mõningaid Jehova tunnistajad, ütlen, et nad on toredad, viisakad inimesed, elavad ilmselt nii palju kui mina tean moraalset ja toredat elu. Mul ei ole selles osas mingisugused etteheiteid, aga loomulikult on terve hulk õpetusi. Lisaks sellele, see on ainult üks neist, milles ma ei saa sellel õpetusel alla kirjutada, nii et see on ka põhjus, miks Aariuse õpetus hukka mõisteti ja aja jooksul see muidugi vaikselt hääbus, aga jälle nii nagu mitmete teistegagi iga uus on hästi ära unustatud vana ja selle õpetuse siis Charles Taze Russell 19. sajandi teisel poolel uuesti üles korjas ja sellest siis nüüd selline liikumine meil saanud on. Aga nüüd on meil rääkida mõningatest veel, need on sellised, mille peal ma pikalt ei peatu, sest nad võib-olla väga palju tänapäeva kristlust ei mõjuta ega puuduta. Apollinarism, nii nagu ma ütlesin, et suurem osa neist õpetustest on mingi, kas siis õpetuse rajaja või populariseerija nime järgi meieni jõudnud. See õpetus on 4. sajandist pärit ja õpetas siis seda, et kuna Jeesus oli inimene, siis ta pidi olema ka patune ning patune loomus ei saanud jagada ihu jumaliku loomusega. Ja siis see õpetus tuli lagedale sellise huvitava konstruktsiooniga, et logos Jumal vahetas välja Jeesuse inimliku hinge jumaliku logos hinge vastu. Ehk et siis nii-öelda Jeesusesse pandi jumalik hing. Ja selle Apollinaarise arvates oli siis Jeesus Jumala ja inimese vahepealne olend, ja noh, hästi kohatu ja totter võrdlus, aga seda nad kasutasid, et nagu muul on hobuse ja eesli ristand või nii nagu hall on musta ja valge vahepealne värv. No ei paindu minu keel küll Jeesust sellise võrdlusega kostitama ja ilmselge on see, et see apollinarism hereesiaks kuulutati. Ei ole mingisugune inimese jumala vahepealne olend ja mingisugust nii-öelda hinge siirdamis või vahetusoperatsiooni parimagi tahtmise juures mitte kusagilt Uuest Testamendist ei leia. Eks see jumala inimese vahepealne segu, nagu siis seda õpetati, polnud päriselt jumalik ega ka päriselt inimlik. Et see on ilmselge, et see õpetus heideti üle parda, sest see oli mõlemas osas täiesti kapitaalselt ekslik. Ei tunnistanud päriselt Jeesuse jumalikust. Mõned hereesiad tunnistasid ta nii jumalikuks, et inimlikust ei jäänud järgi ja ei olnud ka päriselt inimlik. Nii et selline hereesia öeldakse, et Kristusel oli inimlik keha, aga jumalik hing. Selle sama õpetuse järgi siis ja valeõpetus see loomulikult on. Natukene edasi liikudes järgmisesse 5. sajandisse monofüsiitlus. Eutühianism, eutühose järgi. Monofüsiitlus siis väitis seda ja väidab tegelikult siia maani, et Kristusel on ainult üks loomus, kas siis jumalik loomus või segu jumalikust ja inimlikust, aga ikkagi üks, mitte kaks. Ja selle õpetuse esindajad on siia maani, on näiteks koptid, Süüria kristlased, Armeenia kirik, Etioopia, Eritrea, India, Tooma kristlased, päris paljud. Jällegi see on nüüd võibolla üks nendest, kus mina ei vaevuks juukse karva poolitama, et see Kristuse loomuse küsimus, et kui monofüsiidid uskusid, et tal ei ole mitte kahte loomust, nagu ortodoksne kristlus tunnistab, et inimlik ja jumalik loomus, nemad jäid siis selle ühe juurde. Ma ei usu, et nüüd selle eest kedagi hukatusse saadetakse, et ta usub, et Kristusel ainult üks loomus on. Aga jällegi on kindlasti palju rangemaid kujusid, kes ütlevad, et põrgus nad põlevad selle eest. Nestorianlus on järgmine, ka viiendast sajandist pärit õpetus Nestoriuse järgi siis. Õpetab seda, et Jeesusel on kaks loomust, aga need ei ühinenud üheks isikuks. See oli siis Konstantinoopoli peapiiskop Nestorius, tema suri aastal 450 ja sellest siis arenes välja terve selline nestorianlik kirik ja Pärsia kristlus tänapäeva Iraani aladel siis suures osas. Ja milles Nestoriuse õpetus tegelikult alguse sai, oli see, et selleks ajaks oli juba päris populaarseks saanud Maarja kultus, no näiteks teda kuulutati seal Jumala sünnitajaks ja sellega Nestorius rahule ei jäänud. Nestorius ütles, et Maarjat saab parimal juhul nimetada Kristuse sünnitajaks, ehk siis mitte Teotookos, vaid Kristotookos. Ja seda loomulikult peeti ikkagi ülimaks hereesiaks ja see kirikukogul siis valeõpetuseks kuulutati. Nestoriuse ettepanekud siis nii-öelda Maari austamise ja Kristuse olemus osas võeti arutlusele. See oli aastal 431, aga seal siis oikumeniline kirikukogu Efesoses otsustas tunnistada need tema seisukohad hereetilisteks. Aga väljaspool Rooma impeeriumi elavad kristlased, siis nii-öelda idakristlased, orientaalsed kirikud ja siin ei ole jutt mitte kreeka õigeusust, vaid teistest, kes sellest välja jäävad. Need pigem suhtusid Nestoriuse ettepanekutesse soosivalt. Ja nagu ma ütlesin, siia maani täna siis koptid ja armeenlased ja Etioopia kirik ja paljud tunnistavad seda õpetus siia maani, mida ütleme, et siis Konstantinoopoli ehk kreeka õigeusu kirik ja katoliku kirik on tunnistanud hereetiliseks. Ja viimane nendest kristoloogilistest hereesiatest on monoteletism. 7. sajandist Armeeniast ja Süüriast on see pärit ja see õpetab seda, et Jeesusel oli kaks loomust, aga tal oli üks tahe. Telema, eesmärk, suunitlus. Ehk et siis idee oli selles, et ei olnud Kristusel nii-öelda inimlikku ja jumalikku tahet, vaid oli kaks loomust küll, inimlik loomus ja jumalik loomus, aga tahe oli üks. No minu ajaks jällegi, kui ma vaatan kasvi Getsemani aia lugu, siis Jeesus ütleb, mitte minu, vaid sinu tahtmine sündi, kui et ikkagi näib, et mingisugune tahte vastuolu oli seal ka. Aga jah, kuskil 7. sajandil see välja arendati, püüti siis seda Kalkedoni kirikukogu ortodokset õpetust kuidagi lepitada, just eriti nii-öelda monofüsiitide ja siis ortodoksside vahel. Ja eeldus oli see, et kui leitakse mingisugune kompromiss, et jah, Kristus oli kaks loomust, aga üks tahe, et ehk siis need monofüsiidid, kes olid kirikust välja visatud, et ehk nad tulevad tagasi, ei tulnud. Nii et ei leitud mingisugust sellist kompromiss ettepanekut ja see vaidlus läks nii tuliseks, et näiteks 7. sajandi keskpaigas aastal 648 keiser Konstants teine andis välja lausa edikti ehk korralduse, et see küsimus edaspidi arutlusel enam ei tule keelas ära. Ütles, et nüüd on jutul lõpp, selle üle enam ei vaidle. See teema on lukus ja enam arutlusele ei võeta. Nii et said need kaks saadet meil siin võibolla pisut sellised tahkemad ja teoloogilisemad, aga ei ole mitte midagi parata, ei saa üle ega ümber sellest, sest et esiteks osad nendest õpetustest on siia maani liikvel ja me peame teadma, kuidas neisse suhtuda. Me peaks tundma oma enda liikumise, oma kristluse ajalugu, et mille üle on üldse piike murtud. et kas on tõesti nii, nagu mõned primitiivsed kuulutavad, et lihtsalt tuli kokku mingisugune hulk piiskope ja hääletati ja öeldi, et nüüd on nii ja kogu lugu. Et ei, nende teemad üle on vaieldud mitu sajandit, need on risti põiki ja mõlemad pidi diagonaalis läbi arutatud teemad ja ma osan, et on jõutud piibellikule, jumala vaimust juhitud konsensusele just ortodokse kristluse näol, et Jeesus oli täielikult inimene, täielikult jumal, tal oli inimlik loomus ja jumalik loomus ja need ei segunenud oma vahel, tal oli oma inimlik tahe ja tal oli oma jumalik tahe, ta ei ole tekkinud mingil hetkel, vaid igavesti alati olemas olnud ja tema läbi on kõik tekkinud. Nii et see on see Jeesus, keda me Uues Testamendis näeme, kellest me loeme. Nii et ei ole päris ükskõik, mida me temast usume. Ei piisa lihtsalt sellest, et me tunnistame isikut, omistame talle mingi nime ja ütleme, et siis linnuke kirjas ja kõik tehtud.
No Allan, sa oled nüüd kaks saadet järjest mitte kuulutanud hereesiaid, vaid kuulutanud hereesiatest.
Ja kummutanud, mitte kummutanud. Kuulutanud.
Ja see on olnud väga huvitav ja teistmoodi, aga kas järgmine saade tuleb natuke rahulikum?
Jaa, kindlasti mina siis nii kuri ei ole. Järgmises saates ma tahaks hakata juba rääkima mitte nii palju sellisest teoloogilisest või ajaloolisest perspektiivist, vaid rääkida Jeesuse missioonist, et mida ta saavutada tahtis. Miks ta siis üldse tuli, et seal on ilmselt väga-väga palju rohkem tahkusid kui lihtsalt see selline lihtne primitiivne lähenemine, et tuli selleks, et surra. See oleks olnud teostatav ammu varem ja hoopis teisel moel, kui ainult see oleks olnud ta missioon. Nii et me räägime Jeesuse maapealsest elust, tema missioonist ja siis sellele järgnevates saadetes juba tahaks rääkida erinevatest aspektidest, näiteks nagu Jeesus kui õpetaja, Jeesus kui ime tegi ja Jeesus kui nii-öelda sotsiaalne reformaator ja kõik sellised erinevad aspektid.
No tõepoolest, miks peaks tahtma Jumal tulla siia patuste inimeste keskele, et mis muud kui see, et ta on armastanud inimest, aga eks järgmises saates kuuleme lähemalt. Aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus, soovime teile head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Taevas ja maa.